Virðulegi forseti, mér langar að nota þetta tækifæri sem ég er gefst til að nefna tillögu sem að til þingsályktunar sem að ég vonast til þess að geta lagt fram þessa fáu daga sem ég sit hér að þessu sinni. Þetta er eitt af litlu málunum sem er svo stórt. Ályktunin snýst vald og orð. Hún snýst að fela ráðherra, að skipa nefnd sem gerir tillögur, að breyttum starfsheitum ráðherra. Orð, virðulegi forseti, skipta máli. Þó að við hugsum ekki oft út í merkingu þeirra í daglegri önn. Orð eru nefnilega mannanna verk og hafa merkingu, endurspegla samfélag og hugmyndir. Og mér langar að ganga í þetta sinn á hólm við orðið ráðherra. Orðið leysti á sínum tíma af hólmi öllu þekkilegra orð. Ráðgjafi árið 1904 þegar konur voru ekki einu sinni með kosningarétt og það var með öllu óhugsandi, þótti með öllu óhugsandi að konur gætu orðið ráðherrar. Orðið herra er vissulega ágætt til síns brúks, virðingatitill Karlmanns sem gefur líka stundum til kynna hærri sess, en orðið er afskaplega afkáralegt þegar það er notað í starfsheiti sem vísar ekki einungir til karla eins og lengst af var. Enginn sagði herra Vigdís, enginn segir herra biskup nú þegar kona gegnir því starfi. Ísland sker sig úr þegar kemur að þessu starfsheiti, það er minister, landstýrimaður, lögmaður, kanselor, sekretari, þetta er dæmi sambærileg heiti í öðrum löndum. Þetta starfsheiti, herra forseti, er úrelt menningarleif frá þeim tímum þegar karlar voru eina sýnilega kynið á opinberum vettvangi.
Þá tekur til málsháttur fjórði þingmaður norðausturkjördæmis